Campus FM jippreżenta Sfidi ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u prezentazzjoni ta' Father Joe Inguanes.
Nżemmilkom, rġena flimkien u kif għattilkom il-ġimgħa li għaddiet illum ser nitkellmu fuq dik il-parti tal-statement tad-dokument li ħareġ tar-rapport ma nafx kif taqbad issej jaħlu, il-kelma bil-Latini hija diffiċli tradwixiha bil-lingwa moderna din il-kelma. Ser nitkellmu fuq il-familja fil-pjan tal-Alla tas-salvazzjoni. Naħseb li it-titlu diġa huwa programm. Ġifieri, jekk ma temminx li Alla għandu pjan ta' salvazzjoni, nistgħu nagħmlu full stop u tieqaf hawn. Id-diskors li jgħid dad-dokument huwa diskors utli għal min ma jemminx, imma ħafna minnu huwa bbażat fuq il-fidi u indirizzat lejn Alla, għalha li tkun temmen f'Alla. Minix qed ngħid li dak li għajt ma jagħmlix sens għal kull min ma jemminx, imma min ma jemminx ma jistax jasal għax ma jemminx, għax ma jridx jemmen, biex japprezza ċerti punti fundamentali, mhux sempliċement estetiċi tiegħu, punti fundamentali għad-dokument. Għax dan id-dokument mhuwiex dokument soċjoloġiku, għas huwa dokument ta' social policy, dan huwa dokument biex iwassal il-familja għal tiġdid ġdid, però fid-dawl tar-rida tal-la. U allora għajdinna jibda il-paragrafu 15 billi għajdinna il-kliem tal-ħajja eterna billi ġesu għal id-disċipli tiegħu jinkludi tagħlim kemm fuq iż-żwieġ jew il-ħajja miż-żewġa kif ukoll fuq il-familja. U Ġesu beda billi iddistingwa tliet stadji fil-bidu il-familja oriġinali kif ħalqha Alla Adam u Eva, issa tgħidu li imma intom illum ma tgħidulniex li l-ewwel tliet kapitli tal-ktieb tal-Ġenesi huma metafora u hekk hu. Imma żgur li xi kien jeżistu. Raġel u mara, għax inkella l-umanità kienet taf. Kif sar ħolqien eżatt, ma nistgħux ngħidu. Ma nistgħux ngħidu. U l-Knisja anqas ma tikkundanna l-evoluzzjoni. Però tinsisti l-Knisja illi il-ruħ ħalaqa direttament Alla. U lill-bniedem taħ ir-ruħ taħ ħajja ġdida li l-iskrittura sejħilha ruħ. Allura meta Alla biex ngħidu hekk waqqa fiż-żwieġ, din hija kelma fl-opinjoni tiegħi użata f'dan id-dokument, imma hija kelma legali waqqa fiż-żwieġ, tagħmel l-istituzzjoni taż-żwieġ. Naħseb aħjar ngħidu meta Alla ħalaq il-bniedem bin-natura tiegħu li jiżewweġ. Mela għaliex m'hemmx speċi regoli jisom xandarhom xi regoli u għata liġi jisom il-liġi ta' Mosè. Fil-liġi ta' Mosè m'hemmx istitwit kif Alla waqqa fiż-żwieġ jew fil-liġijiet iżjed antiki bħal liġijiet tal-Mesopotamja, eċetera, hemmhekk għandek miktub ir-regolamenti u d-dettalji u l-wirt, dawn l-iskrittura titkellem fuqhom iżjed tard bl-iżvilupp tal-ħajja soċjali u kienu affarijiet kulturali relattivi li jinbidlu minn żmien għal żmien. Imma li Alla ħalaq raġel u mara biex hekk titkattar il-ġens uman u ċar kemm il-fatti tal-ħajja. Kif ukoll mill-kliem li tgħid li Alla rrevelalna fl-iskrittura imqazza. U allura rrid illi il-ħajja tal tal-nelmin ikolla il-pedament sott tagħha fil-familja. Alla ma rridx biss illi ma ħalaqx biss il-nelmin raġel u mara imma wkoll berikhom fis-sens illi għalilhom biex jikbru u jimmultiplikaw. Hawnhekk l-istess il-dokument juża il-kelma berikhom. Għaliex? Li kollok it-tfali ja barka. Għatajdu li allura li ma jkollok tfali ja saħta le, mandux xasa. Għax kieku jiena għed minn nisħutin, għax m'għandix tfal għax m'għandix m'żewġ. U kien hawn ħafna ħrali, mhux miżewġin, aħna nisħutin. U jekk miżewġin ma jkollhom tfal, miskutin le. Waqas għandhom jqosu rieħhom inqas minn ħadd ieħor. Illa li xalla mhux se joqgħod nafu jinterveni l-ħin kollu fuq in-natura. Alla ħoloq in-natura id-dnub dak li ngħidulu d-dnub oriġinali ħalla l-effett tiegħu fuqha. Ma nafux jekk pereżempju kieku ma kienx hemm id-dnub oriġinali u x'kulħadd kien ikollu tfal. Imma alla ħalaq il-familja biex bekk it-tfal jiġu fid-dinja fiħdan ta' familja. U jekk tinnotaw, aħna qatt ma nitkellmu mill-pezz tagħna kelb u kelba jew żiemel u l-mara tiegħu ma nafx jitkellem x'tisseħħ bil-Malti l-mara taż-żiemel. Bħala familja. Anke jkollok qattusa biss, ma tgħidhomx familja. Familja hija bejn raġel u mara ilha għaliex il-familja hemm l-element spiritwali fiha. L-element ta' rieda ħielsa, mhux l-element ta' stint biss. L-istint jeżisti. Wal-ħares ma jeżistix. Imma wkoll hemm l-element ta' raġuni u hemm l-element ta' spiritualità. U aħna nemmnu wkoll hemm l-element tal-grazzja. Ġifieri mhix kwistjoni li Alla ħaloq la dan weva kif ħalaq l-annimali l-oħra. Infatti, kif tpinġilna l-iskrittura fl-ewwel kapitlu, ħalaq l-Adam u ma resiblu sieħba mal-ħolqin kollu u ma sab l-ebda sieħba tixbu li hija s-sieħba tiegħu u ħoloq l-Eva. Din il-metafora hija metafora ċara li hemm distinzjoni bejn il-bniedem u l-annimal. Bejn il-bniedem u l-annimal. Evidentement, hawnhekk naraw il-qawwa tar-rivelazzjoni ta' din il-ħaġa rivelata tant żmien antik illi tidher id-distinzjoni bejn il-bniedem u l-annimal. Illa għaliex għalkemm kienu kien hemm abbużi umani mal-annimali. Però qatt ma kienu meqjusin bħala familja u qatt ma kienu meqjusin bħala ħaġa naturali. Għalhekk rrid illi l-bniedem joktor u joktor b'dedikazzjoni sa mill-bidu tal-Iskrittura Mqazza fit-tieni kapitlu tal-ewwel ktieb tal-Iskrittura, ġifieri tal-Ġenesi, Alla jgħid il-bniedem jitla' ir-raġel jitla' il-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Il-raġel jitla il-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed. Mela hawnhekk hija għandna l-awtonomija. Evidentement hija poġġuta l-awtonomija tal-familja minn familja oħra. Evidenti hija mod poġġuta f'kuntest kulturali. Infatti ma jiex il-mara titla l-omma u l-missiera u tmur mar-raġel tagħha għaliex dak iż-żmien, meta kienu qed jinkitbu daw il-kodba, ir-raġel kien imur joqgħod mal-extended family tal-mara tiegħu. U l-patriarka kien ikun biex ngħidu il-missier in-nannu l-buznannu min-naħa tal-mara, min-naħa tal-omm. Kif għadhom anki f'ċerti kulturi llum, pereżempju, fejn imbagħad allura ssib ir-riżultat, il-persuna li tieħu d-disċiplina fid-dar miex il-missier, imma qed-tsiju minnaħa tal-om. Se naraw l-importanza tal-om. Jiġri il-bniedem bel anki l-antropoloġija kulturali tiegħu, għax l-antropoloġija kulturali hija kreazzjoni umana, però anki fuq ċerti modelli, jisuf kollox ħareġ mill-ġuf, allura mill-ġuf tal-om, allura l-autorità tal-om fuq dat-twal. Għalkemm imbagħad kienet tagħti ultimu autorità finali f'dejn il-missier. Imma dejjem naraw illi ir-raġel imur mal-familja tal-mara u mhux bil-maqlub. Għalhekk dawn insibuhom fl-iżjed tribujiet antiki, minix ngħid li m'hemmx tribujiet kulturi oħra, illa għaliex kif qatt il-kultura hija frott ta' diversi fatturi ta' kif il-bnedmin jirrelataw ma' xulxin. Issa din l-għaqda dan id-dokument jgħidilna li din l-għaqda ġiet korrotta bid-dnub. L-istess. Naħseb li nkunu ċari, ħafna, anke nsara, jibżgħu jsemmu din il-kelma. Illi fl-unjoni, fil-ħajja tagħna individwali, fl-istituzzjonijiet umani, anke fl-istituzzjonijiet f'din il-forma din imbagħad insejħu l-istituzzjoni ta' familja, f'din l-għaqda ta' familja, deffes dembu d-dnub u hemm l-effett ta' d-dnub. U forsi għalhekk fil-Ġenesi id-dnub huwa impenġi bħala ħaġa li kkollaboraw fiha Adam u Eva billi kielu mill-frotta projbita. It-tnejn, mhux persuna waħda. It-tnejn. Teologi jistgħu jgħodu jippotizzaw, issa kif Adam ma kielx u kellet Eva biss. Inutu nħodu naħalmu fuq dan diskors. Hawnhekk għandna diskors illi huwa metaforiku però qed jurina realtà li tmur lil hinn mill-metafora kif huwa l-iskop ta' kull metafora wara kollox. U saż minn Kristu din id-drawwa kienet teżisti u kellhom il-possibbilità illi wkoll jiddivorzjaw, jagħtu l-karta tad-divorzju li xulxin din insibuha fit-tieni ktieb tal-Iskrittura, fid-Deuteronomju, jiġifieri mill-bidonet tal-ħajja tal-poplu Ludi. U nistgħu ngħidu illi anzi dal-dokument jgħidilna, mhux qed ngħidha minn żniedi, li huwa dokument li approvaw l-isfijiet. Din kienet il-prattika prinċipali fi żmien Kristu. Id-dritt li r-raġel jagħti d-divorzju lil martu kienet il-prattika prinċipali fi żmien Kristu. Allora m'għandix nieħdu xokk jekk illum għandna min jippritka d-divorzju bħala ħaġa ta' xejn, jekk il-poplu Ludi wara dawk il-mijiet ta' snin ta' rivelazzjoni kienu kollagħdu f'dan l-istwadju. Imma bil-miġja ta' Kristu il-bniedem li kien imwaqqa' ġie mifdi. U għalhekk spiċċa l-perjodu li ngħidulu mużajku, il-perjodu ta' żmien Mosè, u beda il-perjodu ta' salvazzjoni, il-perjodu ta' Kristu. U Kristu huwa dak li ġabar kollox flimkien fi ħin nifsu, li ġab rikonċiljazzjoni, jekk nistgħu nużaw kelma oħra, li paċifika kull ma jeżisti fih. Allura importanzi li biex nifmu ġifieri żwieġ ma jinħalx u kif tista' tibqa' tgħix ħajja miż-żewġa anki jekk kien hi jibsa, irid nersu lejn Kristu u nifmu din ir-rekonċiljazzjoni ġab Kristu fih innifsu. Kristu huwa lajn ta' din il-grazzja. U allura biex ngħidu hekk irrestawra iż-żwieġ u l-familja miż-żewġa għal forma oriġinali tagħhom u din tidher fil-Vanġelu San Mark, illi ma ninsewx, il-Vanġelu San Mark huwa l-ewwel Vanġelu li nkiteb. Jiġifieri mhix xi tradizzjoni li żdied din mal-iżvilupp tal-evanġelisti, fl-ewwel li biex nagħtu hekk kibret ma' żmien ta' knisja fl-ewwel mit sena, le, fl-ewwel vanġi fl-ewwel mit sena, imma ġajja mniżla fl-ewwel ktieb tal-Ġdid Testament. Fl-iskrittura qiegħed it-tieni ktieb San Mark, imma fil-fatt huwa li żjed Vanġelu antik, u antik iżjed mill-Vanġelu ta' Matteo li aħna impoġġuh l-ewwel minħabba li qabejtu jaħsbu li huwa l-ewwel Vanġelu li nkiteb. Allora żwieġu l-familja kif jgħidilna San Pawl fil-3 il-Efesin, ġew mifdin minn Kristu u ġew restawrati fi ġbija tat-Trinità Mqazza. Kif fit-Trinità Mqazza hemm l-ugwaljanza tal-persuni, id-distinzjoni tal-persuni, l-għaqda bejnietam tal-persuni l-unità, hekk għandha tkun il-familja. Għalhekk it-Trinità hija l-ikona tal-familja. U jekk niġu għal-mod kif għandna nagħlmu l-fidi tagħna, ma nistgħux nagħtu idea sens li ftiehem ta' x'inhi hija t-Trinità jekk aħna ma nitkellmux fuq il-familja nisranija li qed tagħmel mill-aħjar li tista' biex tgħix kif rida Kristu. Għax meta l-familja mbagħad tgħix kif rida Kristu, issir rifless tal-ħajja intima ta' Alla. U fejn hemm rifless allura nfittxu l-oriġini tar-rifless. Jekk hawn rifless tax-xemx inħarsu minn fejn ġej u nsibu x-xemx. Jekk hawn rifless ta' dawl li ġej minn bozza, inħarsu lejn l-oriġini ta' dak ir-rifless u nsibu l-bozza. Hawnhekk għandna jiġifieri il-familja nisranija tajba qed tirrifletti l-immaġni tat-Trinità Mqazza. Li għalini hija misteru. Imma minn dan il-misteru joħroġ kull att ta' mħabba ieħor. U allura anki l-atti tal-imħabba kollha fil-familja kemm bejn miż-żewġin, kemm tal-miż-żewġin lejn uliedhom u qrabatom u ukoll tal-ulied lejn il-ġenituri tagħhom. U għalhekk kif Alla għamel ftiejm mal-poplu tiegħu, hekk ukoll iż-żwieġ huwa msebbaħ bħala patt ġdid. Patt bejn żewġ persuni. Aħna taħt l-influenza tal-liġi Rumana għal ħafna żmien anke fil-liġi għad-dritt kanoniku kellna nsejħu iż-żwieġ bħala kuntratt sui generis, jiġifieri kuntratti li għandu natura li mhijiex bħal tal-kuntratti l-oħra. Din il-kelma fil-Konċilju Vatikan it-tieni inbidlet. U minn flok il-kelma kuntratt hemm din l-idea tal-covenant. Tal-patt fejn ngħin qablu flimkien għamlu qisu trattat, trattat ta' mħabba imma, mhux trattat ta' paċi wara l-ġlied, trattat li jitwieled fl-imħabba u jkompli fl-imħabba u jsaħħaħ l-imħabba. Li l-bidu tiegħu nafuh fil-kreazzjoni u li ġew irrevelat fl-istorja kollha tal-poplu Ludi, l-istorja tas-salvazzjoni li mbagħad sabet il-milja tat-tifsira tagħha fi Kristu u fil-Knisja tiegħu. U anke hawnhekk li nagħmlu punt fuq dalek dokument fi Kristu u l-Knisja tiegħu. Il-Knisja mhijiex l-istituzzjoni. Il-Knisja hija aħna li m'għamlin li nemmnu fi Kristu u rridu ngħixu bħal Kristu anke jekk naqgħu nqumu u nitlew wkoll natrab u nidimbu u nerġgħu nikkonvertu. Aħna l-Knisja. Il-Knisja hija l-om tal-qaddisin. Daqskemm hija l-om tal-midinbin. Għalhekk fi Kristu u fil-Knisja insibu il-milja tal-istorja tas-salvazzjoni. Huwa permess tal-Knisja li Kristu jagħti liż-żwieġ u lill-familja il-grazzja neċessarja biex hi tkun xhieda tal-imħabba li Alla għandu għalina l-melmin u tal-ħajja ta' għaqda u komunjoni li aħna ngħixu flimkien. Mela, dali għanna sissa, il-Knisja kif tpoġġi fil-dokumenti ta' tagħlim uffiċjali tagħha? Evidentement mhux il-ħin li nibdew l-istorja tat-teoloġija tal-Knisja kollha, u anqas id-dokument tas-sinodu tal-isfijiet ħansejħlu hekk ma jagħmel dan. Imma jibda billi jgħidilna xajt il-dokument monumentali reċenti li jissejjaħ Kostituzzjoni ta' sekondu importanza tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Il-Kostituzzjoni dwar il-Knisja fid-dinja tal-lum. Mhux tad-dinja noqogħdu ma ngħidu moderna u mhix moderna, fid-dinja li qed ngħixu fiha. Hekk jismu dal-dokument. U fil-fatt hemm paragrafi sħaħ fuq iż-żwieġ. Pereżempju, f'paragrafu 47 u dan huwa kwotat f'din il-parti ta' dan ir-rapport ta' sinodu, jgħid li matul is-sekli il-Knisja żammet kostanti it-tagħlim tagħha dwar il-familja u żwieġ. U l-ogħla waħda mill-ogħla espressjonijiet ta' din it-tagħlim hija proposta fil-Konċilju Vatikan it-tieni fil-Kostituzzjoni Pastorali il-Knisja fid-dinja tal-lum. Bil-Latin fil-qasir seħula Gaudium et Spes, għaliex id-dokument jibda b'dawn iż-żewġ kelmiet, ferħ u tama. Il-ferħ u tama tad-dinja u ma l-ferħ u tama tal-Knisja. Illi tagħti kapitlu sħiħ dwar biex tippromovi id-dinjità taż-żwieġ u d-dinjità tal-familja. Għaliex? Għax anki fi żmien il-Konċilju li qed nitkellmu 50 sen ilu, il-familja kienet tiġi meqjusa issa xi ħaġa nistgħu ngħaddu mingħajrha, u żwieġ huwa xi ħaġa nista' ngħaddu mingħajru. Allura f'dan id-dokument fuq id-dinja tal-lum, il-Konċilju ħassil bżonn li jitkellem fuq din it-tema. Allum nieħu hawn, jekk ilma min irid inkunu fl-imkien bħallum ħintin.